U mreži prvog. Tema pod povećalom.
Dobro jutro, poštovani slušatelji, ja sam Marija Gerbec-Njavro. U podne pet sindikalnih središnjica počinje opći štrajk solidarnosti sa zaposlenima u dvije tvrtke. Jedna od njih je zdravstveno-rekreacijski centar Lipik, čiji radnici već 25 mjeseci nisu primili plaću, a druga je Arena modna kuća iz Pule, gdje plaće kasne 9 mjeseci. No, to je samo službeni povod, a stvarni razlog je prijedlog zakona o radu. No, o tome više od mojih gostiju, a to su predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na poziv.
I predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić, dobro jutro i vama i dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo, gospodine Sever, što očekujete nakon današnjeg dvosatnog štrajka? Hoće li ovi radnici dobiti plaće?
Pa ne vjerujem da će oni dobiti plaće nakon ovog dvosatnog štrajka, ali ono što očekujemo to je da se nacija probudi. Naime, činjenica je da su naši ljudi uvijek itekako solidarni kad je riječ o nekakvim javnim akcijama, o bilo kojim promidžbenim aktivnostima u kojima se nešto za nekoga kupuje, pomaže se zdravstvom, bilo kako, i tu naši građani pokazuju izrazitu srčanost, izrazitu odriješenost ka tome da ljudima pomognu. Međutim, istovremeno kad je pitanje upravo ovakve vrste potpore, onda ona tradicionalno izostaje, nama nedostaje jedne navike takve vrste potpore, dakle nedostaje nam i ta vrsta društvene solidarnosti. Ona je zabijana u zemlju dugi niz godina. Različite političke elite na vlasti doista su ljude ubile u pojam, ljudi više nemaju povjerenja ni u same sebe, a kamoli u nekoga drugoga, i to rezultira upravo time. Mi smo iskoristili sada i ovu situaciju vezanu u Zakon o radu da bismo ponovno počeli promicati tu javnu potporu jednih drugima. U ovim slučajevima to su primjeri na dvije strane. Jedna je državna tvrtka, dakle Zrc Lipik državna tvrtka, i Arena Pula privatna tvrtka. Jedna i druga isti problemi. Plaće se ne isplaćuju dugi niz mjeseci. U tim uvjetima mi smo sposobni suosjećati od kuće. Međutim, ovoga puta smo rekli sada treba konačno pokazati i ono drugo, da ne ispadne dok su njih odvodili, mi smo šutjeli, a sada kad nas odvode, za danas nema ko glas dignuti.
Suosjećanje sa radnog mjesta.
Tako,
ovaj puta.
I sa toga smo rekli, sad je vrijeme da se počnemo doslovno vježbati i za tu vrstu javne potpore i solidarnosti, tako da i ovaj štrajk danas, dvosatni štrajk, provodit će se na različite načine, na različitim mjestima, ali će nama služiti među ostalim zbog toga da bismo procijenili koje su mogućnosti, gdje su nedostaci, gdje to možemo poboljšati za sljedeći put, jer će, vjerujem, biti i sljedećih puta. S obzirom da nemamo dosadašnjih iskustava u takovim akcijama te vrste na nacionalnoj razini, ovo nam je svakako bilo potrebito da bismo se izanalizirali, otkronili nedostatke i nastavili sljedeći put još organiziraniji. Ali i poslodavci i vlast moraju znati da će takve vrste potpore biti sve više.
Gospodine Ribić, koliko odaziv očekujete?
Pa to ovisi o sindikatima, ovisi o jako puno parametara, da tako kažem, i faktora.
Vi u ovom svom sektoru obrazovanja?
Pa da, ja bih rekao, možda Krešo nema iskustva u tome, ali mi imamo jako puno iskustva u štrajkovima. Mi otprilike znamo gdje su nam slaba mjesta, znamo kako treba raditi, kako pripremiti, organizirati štrajk. S obzirom na odluku da će se u srijedu na Saboru naći Zakon o radu, mi nismo imali jako puno vremena. Tako da će tu vjerojatno biti na nekim mjestima neuspjeha, ljudi su kasno krenuli. No,
dobili ste tjedan dana odgode Zakona o radu.
Pa da, ali onda kad smo donijeli odluku o štrajku, za to nije dovoljno, to treba otprilike pripremati puno dulje i puno...
Pa evo, da mi recite konkretno, koliki odaziv očekujemo?
Ali očekujemo dobar odaziv. Odaziv, kažem, na nekim mjestima vjerojatno to neće biti onako kako smo željeli, ali na mnogima će biti onako.
50%.
Pa to je teško reći, to ne da niko... To se ne da uopće izračuna, to niko ne može izračunati.
Ajde, samo da kažem kolegi Vilimu, dakle Vilime, ne radi se o mojem ili tvojem iskustvu, nego se radi o jednom nacionalnom iskustvu da stane cijela zemlja. Vi ste stajali u obrazovanju, stajalo se u nekim drugim dijelovima sustava, međutim ovo je prvi put u Hrvatskoj da pet središnjica, u njih udruženi sindikati i sindikati izvan središnjice pozivaju cijelu naciju da
stane. No dobro, hoće li stati? Kakva su vaša očekivanja?
Očekujemo da hoće. Imamo već sada i primjedbi sa cijelog niza sindikata iz terena da su imali problem u kolektivnim ugovorima sa poslodavcima, sa ovim, sa onim, ali načelno očekujemo, dakle ako će danas željeznički promet stati na 2 sata, ako će se stati na puno drugih mjesta, onda je sasvim jasno da je to već unaprijed uspjela akcija, ali ono što je nama još važnije, to je upravo da onda na temelju toga što se danas bude događalo, znamo sljedeći put koliko nam još treba vremena, gdje trebamo posebno poraditi da bismo ovo sve spojili što je do sada praktički bilo nespajano.
Očekujete li vi stvarno stajanje javnog prijevoza? Bilo je različitih kombinacija kako će javni prijevoz sudjelovati u ovom?
U Zagrebu su rekli da danas ne toliko i njima to isto služi zbog jedne potrebe zagrijavanja, kako su rekli, moraju vidjeti što će se događati, kako će građani reagirati na to, jer ovo svakako nije štrajk i prosvjed koji će uslijediti sutra samo zbog onih koji rade, nego je prosvjed i štrajk i zbog svih drugih. Dakle, ako danas solidarno štrajkamo zbog dvije tvrtke u kojima radnici nisu primili plaću, onda je sasvim jasno da i građani trebaju pokazati razumijevanje jednako tako. Ali to su sve stvari koje ćemo vidjeti i koje ćemo za sljedeći put sasvim sigurno otkloniti.
Dobro, imamo snimljeni komentar ministra zdravstva, obrazovanja i sporta Željka Jovanovića. Pitanje bilo boji li se štrajka?
Ja se ničeg ne bojim, zašto bi se bojao? Mi u vladi radimo svoj posao na najbolji način na koji mislimo da ga možemo raditi. Uvjereni smo da ćemo na temelju toga vrlo brzo imati vidljive rezultate. Svaki štrajk znači dodatno opterećenje za opterećenu Hrvatsku, znači ogromne gubitke i mislim da od štrajka nitko neće imati nikakvu korist. Naravno, štrajk je pravo koje se nikome neće uskratiti. Tko želi štrajkati, neka štrajka, a mi ćemo raditi.
Umreženi ste u prvi program Hrvatskog radija.
Evo, kaže ministar Jovanović da nitko od štrajka neće imati koristi i da će on samo biti dodatno opterećenje za već i onako opterećenu zemlju.
Kao prvo, ova zadnja rečenica, neka štrajka, a mi ćemo raditi. Čini se da je bilo puno bolje da ova vlast više ništa ne radi radi toga, jer do sada puno toga što su radili napravili su krivo, što idu dalje to još više krivo rade. Tako da i posljedica stanja u zemlji i svega je upravo njihova nesposobnost. Kad je riječ o šteti, prvo, funkcija štrajka je tada napravi štetu drugoj strani, ali odgovornost za to sigurno neće snositi niti sindikati, niti radnici koji će u štrajku sudjelovati. Jedina odgovornost za to su poslodavci na jednoj strani i nesposobna vlast na drugoj strani. Račun za ovo ponašanje treba ispostaviti izravno njima.
Gospodine Riviću?
Ma to je sve besmislena priča kad dolazi iz redova vlasti. Pa zna se zašto štrajk postoji. Kad bi štrajk bio neka šteta društvena, onda bi on bio zabranjen i ustavom, zakonom i konvencijama. U cijelom svijetu je štrajk nešto dopušteno. Dakle, mudri ljudi su odavno shvatili da je ova vrsta demonstriranja nešto što je korisno za društvo. Dakle, da je ta vrsta štete koja se radi poslodavcu, vlastima, silnicima, moćnicima, itekako važno za društven, za ispražnjenje negativne društvene energije. Dakle, jako je važno da ljudi imaju priliku i šansu da se bore i da utječu na promjene stanja u svojoj zemlji. Ako tu šansu nemaju, onda je to krajnje opasno. Onda se događa ovo što smo sad vidjeli ovih dana u Ukrajini i tako dalje. Onda ljudi uzimaju oružje. To se ne da spriječi. Zato je silno važno da se to odvaja na jedan demokratski način. A ovi političari ovako i poput ministra, pa evo ja dugo radim taj posao. Stalno, svaki put to slušam. Pa mogu nešto drugo izmisliti. Mogu biti malo originalni. Ajde nešto da pametnije kažu.
Ovako, razgovarajući sa nekim predstavnicima vlade, čula sam komentar da je ovaj u biti štrajk solidarnosti, u stvari izigravanje zakona. Organizirate štrajk solidarnosti sa zaposlenicima koji već mjesecima ne primaju plaću, a u stvari štrajkate zbog zakona o radu. Gospodine Ribić.
Štrajkamo i zbog jednog i zbog drugog. Dakle, jedno i drugo, i to nije izigravanje zakona, oni svi izigravaju zakona i to je jedno opće pravilo u ovoj državi, već jednostavno koristimo one forme koje nam zakon nameće.
Nego je, dakle, Zakon o radu je vrlo jasno predvidio mogućnost štrajka solidarnosti. On je zajamčen našim zakonom.
Ali bi to trebao biti svojevrsni pritisak na poslodavca, znači
ali,
u toj tvrtki.
To i jest pritisak, međutim to postaje društveni pritisak. Dakle, oblik ili širina štrajka solidarnosti nisu nigdje propisani. U ovome trenutku se to jasno radi u skladu sa zakonom. Sindikati najavljuju štrajk svojim poslodavcima u potporu, u solidarnost sa sindikatima, sa radnicima koji organiziraju štrajk u ove dvije tvrtke. Dakle, sve je zakonito i sve je po propisu. Usputno se ovdje naravno govori i o Zakonu o radu, koji je temelj svih problema, u kojemu leži i rješenje svih problema. Ako je 70.000 ljudi danas u Hrvatskoj koji rada ne primaju plaću, onda to nije više pitanje samo kriminalizacije neisplate plaće. Jer u tom slučaju mi govorimo sada o kriminalizaciji države kao poslodavca, vlade kao poslodavca za tvrtku Trc.
Ali evo recimo da vas pitam, prema prijedlogu zakona o radu, svaki radnik kojem samo jedan dan kasni plaća imao bi pravo na štrajk.
No, to je klopka u koju se ne treba nasjesti. To ne znači da je meni plaća trebala doći danas i ja sutra odmah mogu štrajkati ako je to za mene organizirao sindikat. Radi toga što je pitanje dospijeća plaće. Dakle, plaća za prethodni mjesec dospijeva po prilici mjesec dana kasnije od toga, u tom razdoblju. Pa tek dan nakon toga se može štrajkati. Dakle, netko je već mjesec dana bez plaće. Do sada je to iznosilo 2 mjeseca. Tako da to jest nekakav pomak, ali svakako ne ono što se na prvi pogled stječe dojam. Dakle, čovjek je već mjesec dana bez novaca, a onda nakon toga mu se odobrava da može nakon toga štrajka. Pa nakon toga bi trebao doći kod poslodavca i sam si uzeti plaću.
Evo kako je najavu današnjeg štrajka prokomentirao ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić.
Pravo na štrajk je legitimno pravo sindikata. Sindikati to najavljuju već duže vrijeme. Ono što svi u svemu tome trebamo podnijeti svoj dio odgovornosti i vidjeti kako se neke stvari mogu riješiti. Oni se mogu riješiti samo za stolom. Ja sam u više navrata pozvao sindikate da sjednemo za stol, jer zakon o radu je sada u saborskoj proceduri, a on je i na javnoj raspravi i konačna verzija zakona će biti tek onda kada se on usvoji u Saboru. Prema tome, do tada ima vremena za sjesti za stol, vidjeti koje su nam opcije, vidjeti kako možemo te stvari riješiti. Napominjem da su sindikati ti koji su izašli iz pregovora. Vlada niti u jednom trenutku nije se postavljala ultimativno niti prema jednoj, niti prema drugoj strani i način na koji se pokušava to riješiti nije dobar način, jer opet ćemo morati sjesti za stol i moći razgovarati o tome što i kako napraviti da Hrvatska krene nabolje, da Hrvatska krene prema oporavku, jer zakon o radu je dio cijele slike koju stvaramo i prema Hrvatskoj i prema inozemstvu i cilj nam je svima da se Hrvatska pokrene i u tome trebaju i sindikati imati dio svoje odgovornosti.
U mreži prvoga. Tema pod povećalom.
Evo, gospodine Seve, čuli smo ministra Mrsića. Izgleda, razgovori se ne mogu izbjeći.
Mi nismo niti govorili da se razgovori mogu izbjeći. Međutim, pitanje je kako se razgovara. Mi smo do sada već dugo vremena razgovarali. To što ministar Mrsić kaže da se vlada nije ponašala ultimativno, ali se nije ponašala niti bitno drukčije. Naime, čak i nešto što je potpisao da je prihvatio od sindikalne strane, na kraju je u javnoj raspravi ostavio kako je potpisao, istovremeno je sa nama.
No dobro, je li u ovom trenutku vaš jedini zahtjev što se tiče ovog prijedloga zakona o radu da se on povuče iz procedure?
To je naš glavni zahtjev.
Ili imate nekih prijedloga, recimo, za poboljšanje tog zakona?
Pa mi smo uputili ministru Mrsiću, kad smo izišli iz pregovora, vrlo jasnu analizu koju smo cijelo vrijeme i zastupali. Tu se radi o otprilike 45 članaka u zakonu za koje smo rekli što u njima ne valja, kako su predloženi i kako bi ih trebalo riješiti. Međutim, problem je u tome da mi nikad nismo dobili odgovor na to, radi toga što se vlast i ministar ponašaju upravo po poziciji sile. Dakle, oni se nisu ultimativno postavljali izravno, ali je ultimatum proizlazio iz njihova ponašanja, iz njegova ponašanja, iz ponašanja poslodavaca, koji su nam vrlo jasno na kraju poručili da imaju dovoljan broj ruku u Saboru koji će donijeti upravo ovakav zakon. Mi smo se neprekidno vrtili oko jednog niza odredbi, cijeli niz odredbi u zakonu nismo niti taknuli jer nismo stigli, upravo radi te tvrdoglavosti, radi te svojeglavosti koja je gurala neke odredbe u zakonu za koje je svima jasno da neće doprinijeti nimalo poboljšanju ni investicijske klime, niti pomaku u tome da bude manje nezaposlenih, više zaposlenih, nego da pače, ali su izravan udar na radnike za jedno dugo vremensko razdoblje. Ako to još uvijek nije jasno predlagaču, onda ne znam kud nas zove.
Gospodine Ribiću, vi ste u subotu najavili ako vlada ne povuče prijedlog zakona o radu, prosvjed sutra na Markovu trgu. Koliko ljudi će se okupiti i imate li možda nekih dojava da je vlada spremna povući zakon o radu?
Nemamo dojava i okupit će se negdje oko 1000-1500 ljudi.
Poruka?
Poruka je da je ovo zapravo jedan nastavak jedne politike. Ovo sve što Mrsić govori nema nikakvog smisla. To je ovako politički, politikanski govor potpuno bez temelja, bez činjenica, bez istine, bez relacije s onim što se stvarno događalo u stvarnosti, o čemu je Krešo tu sada uspio nešto reći.
No dobro, stalo dakle, vas poziva natrag za pregovarački stol.
To su finte. Znači, to su javne finte. To on mora govoriti zbog svojih ljudi u stranci. Njegova žena je tvorničar i on provodi jednu agendu koju provode poduzetnici, koji provodi krupni kapital, bez ikakve analitičke podloge, bez ikakvog racionalnog argumentiranja. On nas poziva za stol, pa s njim se ne da razgovarati. On je čovjek koji je pao padobranom na ovu funkciju. Zadnji čas je imenovan, nikada to nije radio, nikada o tome nije mislio. On je bio dobar liječnik, kvalitetan liječnik, svi kažu. Ali ovo je jedan drugi posao u kojem se on apsolutno ne snalazi. I kada vi dođete pred njega sa nizom argumenata i kada razgovarate argumentiran, on vas ne razumije. A kad vas ne razumije, ne može ni odgovoriti. Onda jedini njegov odgovor, to je stav vlade. A vlada funkcionira na sljedeći način. Da Milanovića baš briga što mu rade ministri. Taj bon vivant na čelu vlade Republike Hrvatske nije zainteresiran za to što mu rade ministri. I taj ministar je zadnja instanca vlade. Dakle, kada Mrsić kaže to je stav vlade, to je njegov stav. To je on je zadnja instanca. Nema nikoga više iznad njega. I na taj način on jednostavno nije u stanju voditi argumentirane. O čemu on priča? Pa kod da smo mi djeca, kod da smo mutavi. On to može pričati svojim ljudima u stranci. Njima samo, može lagati.
Samo zbog slušatelja naše emisije, ja sam danas zvala i ministra Mrsića da sudjeluje u emisiji, ali on...
Nema argumentiranog dijaloga uopće u ovoj zemlji. Sve jedan na jedan. U vašoj kući dolaze uvijek jedan na jedan. Ne, jučer je bio Linić, nije doveo nikoga. Niko drugi ne može doći. Može samo Linić, može samo Milanović, uvijek jedan na jedan.
To ovaj puta to nije točno, kolegica je zvala nekoliko ljudi i niko nije se želio ići suočiti sa ministrom Linićem. Zvala je predsjednika Trgovačkog suda, zvala je predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca,
ali,
čak i HDZ nije niko htio doći.
To je možda izuzetak,
dobro, ali samo da, čisto da se zna.
Vidimo mjesecima da to traje jedan na jedan, su redovito emisije u vašoj kući.
Evo. Ali i oko ovoga poziva.
Ali to opet nije naša greška, to morate
naravno,
isto biti.
Naravno da nije, to i govorim da nije.
Oko ovoga javnoga poziva. Dakle, od kad je ova vlast na vlasti? Oni neprekidno pokušavaju socijalni dijalog mijenjati javnim dijalogom, što nema veze jedno s drugim. Dakle, mi dobivamo...
Dobro, kada ste vi zadnji put sjeli i razgovarali sa ministrom oko zakona o radu?
Sa ministrom smo razgovarali u 11. mjesecu. Nakon toga više nimalo smisla kad se pokazalo da čovjek ne drži svoju riječ, da i dalje tvrdoglavo opstaje na istim pozicijama i da ne sluša argumente. Dakle, na našoj strani su argumenti, na našoj strani su analize, na drugoj strani nema ni argumenata ni analiza, ali se to gura silom. Pri tome se primjerice kad mi upozoravamo na agencije za privremeno zapošljavanje i na širenje njihovih ovlasti, pitamo postoje li analize po kojima se to radi, odgovora nema, guraju se ova proširenja ovlasti, a istovremeno na našu inicijativu se obećava da ćemo negdje u travnju mjesecu dobiti analizu kako te agencije rade. Dakle, unaprijed im se proširuju ovlasti, a da se uopće nema analiza što se događalo s njima u minulom razdoblju od kad su uopće uspostavljene.
Jedan dobar primjer. Samo rečenica, kad se radi o outsourcingu, sad smo bili gore na sastanku, pita ih 20 sindikalaca. Koji su vam argumenti da idete u to? Je li to isplativo? Je li to racionalno? Kako ste to zaključili? Ne, mi ne zna, nismo još to izanalizirali, ali je odluka da se u to ide već donesena.
Dakle, dobro, na kraju je povučen dio odluka, jel nije? Oko zdravstva.
Ali pogledajte tu metodu. Ja ovdje govorim o metodu.
Sve jasno. Da,
dakle,
sve jasno.
Ono što oni rade metodom pokušaja i pogrešaka u javnosti, što vlast ne smije raditi. Pogotovo jedan zakon kao što je Zakon o radu. Ne može se donositi promjene toga zakona metodama pokušaja i pogrešaka. Tako se donosio zakon o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca. Upozoravali smo da ne valja, donesen je, sad se već mijenja, opet upozoravamo da ne valja, međutim, prolazi proceduru.
Ova vlast kroz
medije nas poziva na sastanke, kroz medije dobivamo pozive, nema pisanoga poziva, nema argumenata zbog čega bismo došli. Na kraju krajeva rekao bih, oprostite, i za predsjednika vlade. Taj čovjek se sve češće ne bi miješao u stvari koje su zapravo izravno njegov posao.
Htjela bih da čujemo i slušatelje, no prije toga spominje se i peticija za raspisivanje prijevremenih izbora. Gospodine Ribiću, mislim, s obzirom na ovo sve što ste rekli, nekako mi se to čini logični nastavak.
Jasno, to je logični nastavak. Ako sindikalna sredstva ne daju rezultata, ako naši ljudi nemaju taj žar da se bore za sebe same, onda sindikati će raditi dalje. Dakle, mi ćemo ići dalje, idemo onda na peticiju za prijevremene izbore. Moramo se onda koristiti političkim sredstvima. Istim. Dakle, nema, to je tako uvijek bilo u svijetu. Kada sindikalna sredstva ne daju rezultata, ide se u političku borbu.
S tim da to ne treba zamijeniti sa prikupljanjem potpisa za referendum. Dakle, idemo, ako ćemo biti ugurani u toj politički prostor, tada mi imamo sve vrijeme koje nam treba i imamo sve prostore koji nam trebaju. Kad je reč o potpisima za referendum, oni kažu jasno, moraju biti javni punktovi, mora se određeni broj dana prikupljati. Međutim, kad je riječ o ovakvoj vrsti peticije, ona će se onda organizirati na svim mjestima, na radnom mjestu, na javnim mjestima, gdje god je to
ali
moguće.
Ali onda ona nije obvezujuća kao što bi bila rezultat referenduma.
Pa ona ni ovako ne bi bila, dakle, ni referendum. Ali je pitanje hoće li ili neće biti obvezujuća ako se prikupi više od milijun potpisa ili ne znam koliko.
Jasna
osim
poruka,
toga,
bi svakako trebala
bliže
biti,
se još jedni izbori. Bliže se izbori za Europarlament. Vidjeli smo na koji način se junači vladajuća struktura u prošlu subotu u pripremama za Europarlament. A budu li nas pogurali, mi ćemo biti u predizbornoj kampanji i za te izbore. Pa ćemo vrlo jasno reći građanima, nemojte glasovati za one koji mijenjaju zakon o radu tako da izravno udara na radnike i na građane.
Nemojte glasovati za one koji ruše europski socijalni model, a htjeli bi sjediti u Europskom parlamentu.
A onda se spominje agenda 2010. Njemačka i mislim, to bi vam bio odgovor premijera Milanovića.
Ne, to je apsolutno odgovor bez temelja i nepoznavanje situacije
uopće.
Evo, poštovani slušatelji, vrijeme je i za vaša pitanja i komentare. Naš broj je 01-616-7001. Koliko vidim, naše su se telefonske linije užarile. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Kako je vaše stajalište o štrajku?
Štrajk je neosnovan jer sindikati obmanjuju narod. Zašto ne kažu da neograničeni kolektivni ugovori u javnim državnim službama uništavaju Hrvatsku? Uništavaju kako može neki doktor imati 400-500 sati, u dva sata već nemati nikoga u bolnici.
To nema veze s kolektivnim ugovorima.
Dodaci na plaće su toliki da su po pet puta veći nego kod inženjera u Agrokoru ili kod Tedešija koji stvara dohodak. Naši sindikati će uništiti Hrvatsku do kraja. Što nije HDZ, to je HDZ-ova produžena ruka, sindikat. I zašto ne kažu da gospodin Matijašević koristi kadrovski stan HDZ-a da bi nivelirao političku scenu?
Dobro, o tome se već pisalo i puno govorilo. Hvala vam na pozivu. Idemo čuti još nekoliko komentara pa ćemo onda sve prokomentirati u jednome. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Čujemo se.
Čujemo se, vrlo dobro.
Ovako je, mene zanima što su inače vaše gospoda po struci, po zanimanju i da li su ikada radili nešto pošteno u životu, osim što su se bavili spletkama kao što su ove. Hvala i doviđenja.
Hvala i vama na poziv. Idemo sad prokomentirati, ovo su dva poziva koja su protiv štrajka.
Pa ne treba, kao prvo, ovaj prvi slušatelj je neinformiran. Kao drugo, dakle, nema kolektivnog ugovora koji neograničeno traje. U Hrvatskoj nedostaje 4.500 liječnika. Nema ih dovoljno, nema medicinskih sestara. Cijelog niza ljudi u Hrvatskoj nema dovoljno u javnom sektoru da bi se taj posao mogao odrađivati kako valja. Tako da je i gospodin zapravo prihvatio jednu poruku, jedan spin koji se šalje i od vladajuće strukture i od dijela ljudi koji se nalaze zapravo u potpori poslodavcima, a koji svi skupa pušu u isti rok.
Gospodine Ribiću.
SDP je jedna dobro organizirana stranka kad se radi o destrukciji. Mi to pratimo svaki puta.
Mislite da su naši njihovi slušatelji?
Apsolutno. Pa to nema, pa to je brdo neistina, laži politikanskih izmišljotina.
Vojnici,
dakle, prati. Kakve veze ima mi sa HDZ? Ja sam vodio, bio na čelu štrajka od 100.000 ljudi 2009. 2006. 2004. 80.000 ljudi. Kako smo onda mi bili produžena ruka HDZ-a? Šta smo glumatali? O čemu pričaju ti ljudi? Kakva je to svijest koja tako tendenciozno, mimo činjenica, bez pamćenja, bez memorije, lupetaju i pričaju i struju javnost neistinama?
Idemo primiti još nekoliko telefonskih poziva. Halo, dobro jutro. Halo.
Halo.
Halo, dobro jutro. Recite.
Jesam u eteru?
Jeste, vi ste u eteru.
Ovako, nisam HDZ, nisam SDP. Da me ne povezuju ni sa jednom strankom, Seljačka stranka, zovem iz Like. Ja ne znam opće šta ova dva gospodina rade. Znači, bune narod koji je već toliko napaćen od rata, od njihovih štrajkova. Gospodin Ribić je lijepo rekao da će se odreći svoga dijela plaće. Kad se stranka, uopće me to ne zanima, ni kolika mu je plaća, ni šta radi. Ne treba buniti ovaj napaćeni narod, vrijeme je da i oni već jednom odu sa ovoga mjesta. Gospodin Sever isto tako već 20 godina buni napaćeni narod i čujem sada u eteru na radiju gospodina Ribića da zove narod kao narod na Ukrajini. O čemu mi pričamo?
Ne, niste ga dobro shvatili. Niste ga dobro shvatili, rekao je da u biti je štrajk ispušni ventil da se ne dogodi Ukrajina. Ali evo, dozvolit ću gospodinu Ribiću da vam odgovori.
Ovaj narod je doista napaćen, gospođa jako dobro primijetila, pa baš zato što je napaćen, pa valjda je vrijeme i trenutak da jednom kaže taj narod nešto o sebi. Pa nisu u štrajku Ribić i Sever, mi smo na dan štrajka u najvećem mogućem poslu, evo trenutno radimo oko toga. U štrajku ste vi, gospođo, vi se time borite za promjenu smjera u ovoj zemlji, da bi vama bilo bolje. BDP pada 9. kvartal za redom, vlast nema uspjeha, kako mislite to promijeniti? Mislite li ovu vlast još 2 godine držati i čekati da dalje trpimo posljedice njene nesposobnosti? U Italiji je nedavno smijenjen, odnosno morao dati ostavku, predsjednik vlade zato što nije godinu dana imao nikakvog učinka u gospodarskom razvoju i rastu. Naši nemaju 2,5 godine. Pa dobro, što vi, gospođo, mislite da treba ovaj napaćeni narod poduzeti? Po vama on očito treba samo patiti. Inače, samo da kažem, šta mi radimo i što sam ja, to je važno pitanje. Ja sam obrazovan, studirao sam 2 fakulteta, završio sam ekonomiju i studirao sam, absolvirao poslije diplomski studij iz makroekonomije. Dakle, nisam čovjek koji baš nije pripremljen za posao koji radim.
Studirao sam na vanjskoj trgovini, turizam, hotelijerstvo, radio u službi društvenog knjigovodstva do 1991. godine, kad sam se počeo baviti sindikatom, i dalje je dio moga posla vezan uz sadašnju FINA-u i naravno ovaj posao, no sporedno. Ono o čemu se zapravo ovdje radi je očito ovo o čemu je govorio kolega Ribić. Ljudi nam šalju poruke, kao što je ova gospođa, dakle mi smo napačen narod i htjeli bismo još patiti. Dakle, nema bolje poruke za vlast od upravo ove. To su različite političke elite i napravile od ljudi. Da se ljudi osjećaju patnicima, da su spremni patiti sami u sebi i unutar sebe, unutar svojih obitelji, a da nisu spremni to mijenjati. Dakle, to se ne mijenja samo svake 4 godine na izborima. U Italiji ovo treća vlada u godinu dana. Da i Italija zbog toga nije propala. Dakle, zato što mijenja ekipe na vlasti. U ovom slučaju je jasno da ne može narod sebi prihvatiti funkciju patnika, funkciju nekoga tko je ovdje samo zato da bi patio i da bi ga pojedinci izrabljivali od političkih elita, gospodarstvenih elita, bilo koga druga. Nego je doslovno narod taj kome ti ljudi trebaju služiti. Pa ako mu politika ne služi, onda je treba smijeniti i treba ih mijenjati sve dotle dok se ne nauče služiti ljudi.
To u zemljama duge demokratske tradicije građani jako dobro razumiju. Ova 3 pitanja koja su bili, 3 slušatelja, pokazuju da mi nismo zemlja duge demokratske tradicije i da postoji izostanak jedne.
Ali pokazuju još jednu stvar, da možda ovaj vaš dvosatni štrajk danas i neće uspjeti. Jeste
ne
li na to spremni?
Ne bojimo se. Prvo, dakle, štrajk je vrlo jasan u svojoj potpori ljudima iz 2 tvrtke koji rade i ne primaju plaću. Dakle, koliko god ljudi u ovom trenutku ustane u potporu tim ljudima, taj štrajk je već sam po sebi uspio. Već sada, s obzirom na najave, vrlo je jasno da će uspjeti. Sljedeći će biti još uspješniji, jer će biti još više potpore. Vlast, ova, neka nova, moraju se bojati upravo takovih općih, solidarnih potpora i zajedničkog ustajanja ljudi protiv nepravdi u društvu. Neisplata plaća, loše politike.
Gospodine Ribiću, i vama rečenica za kraj, ali samo rečenica.
Evo, Ova gospođa je rekla da radimo, da trebamo raditi neki pošteni posao. Ponosan sam što me ljudi izabiru toliko dugo godina na ovu funkciju. U demokratskoj proceduri gdje od 60 kandidata dobijem najviše glasova u tajnom glasovanju pred 300 delegata. Dakle, ja sam s time silno ponosan i moj život ne može biti pošteniji i čestitiji. On je bez mrlje i gospođi poručujem da vodi računa da ne blati ljude ako o njima ništa ne zna.
Evo, ovime ćemo i završiti. Hvala vam poštovani slušatelji na pozornosti i do slušanja.
U mreži prvog. Tema pod povećalom.